habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen isniin ah, bisha Novembar waa 16 sanadka 2015. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efmida geeska afrika, magaalooyin ku yaala qaarkood, taleefanada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa si wada jir idin kugu daadiinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu oo maxamed cabad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah magaalooyin ka mid a Soomaaliya oo ay ka bilowdeen kulamada wadatashiga hiigsiga sanadka 2016.
Waa muhiim shaqadaas maanta Soomaaliya beelba ka dhacaysa, gaar ahaan dowladyada dhammaantood ka fulaysaahi, muhiimad gaara ayay leedahay. Waqti gaara iyo marxalad gaara oo adag ayay Soomaaliya ku jirtaa. waxaan u baahannahay marka inaanu aad uga taxadarro, aadna uga fakarro go'aamada aan qaadanayno.
waxaa kale oo aan idiin haynaa dhegaystayaal, mas-uuliyiinta Somalilan oo sheegay in si nabada loogu soo xareeyey ciidan uu urursaday Suldaan Wabar, heshiisna laga gaaray arrintaasi.
maanta ayaanu soo gabagabaynay hoggaan dhaqameedyada beeraha halkan degan, ama ay ka soo jeedeen madaxda heer gobol, heer degmo iyo odayaal uu wehelinayo madaxweyne ku-xigeenkii hore. ayaanu ugu ambabaxnay meel ka egta magaalada Boorame, 25 kilomitir, si aanu ciidamadaasi loo qarameeyo uguna soo dhaweynay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda caweysnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay israsaasayn magaalada Muqdisho ku dhex martay askar ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa xero kaarar raashin loogu qaybinayay dad barakacyaala. xabiib cabdiraxmaan oo dhacdadani goobjoog u ahayd ayaa u sheegtay v o a da in israsaasayntu ay bilaabatay markii qaar ka mid ah askarta ay isku maandhaafeen habka dadkaasi loo safayo, kadibna uu muran ka dhashay rasaasin ay xigtay. mid ka mid ah shaqaalaha cusbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiray cunug 9 bilood uun jiray iyo oday 58 sano jira. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacantay iska hor imaadkan maanta.
muuqaal fiidiyo oo lala xiriiriyey ururka ISIS ee ka dagaalama Ciraaq iyo Siriya ayaa uga digay magaalada Washington weeraro la mid ah kuwii lagu qaaday magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. fiidiyogan oo ka soo muuqday baraha bulshada ee internetka maanta oo isniina ayaa ugu hanjabay dhammaan wadamada ku lugta leh howlgallada militari ee ka dhanka ISIS inay dhadhamin doonaan wixii ku dhacay Faransiiska. qofka ka dhex hadlayay muuqaalkan fiidiyo ayaa si gaar ah u xusay caasimada dalkan Maraykanka ee Washington. dhabahanshaha iyo cidda soo duubtay muuqaalkan weli lama xaqiijin karo, sidoo kalena saraakiisha Maraykanka wax faallo ah kama aysan bixin.
mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in ay ku soo xireen 23 qof howlgallo ee meelo kala duwan oo Faransiiska ah ay ka fuliyeen booliska dalkaasi kadib weerarkii Jimcihii lagu qaaday magaalada Paris. mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa intaasi ku daray in ay aqoonsadeen qofka looga shakisan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradan. cabdulxamiid axmed cuud wa cabdulxamiid abucuud oo haysta dhalashada dalka Belgiumka, asal ahaana ka soo jeeda dalka Morocco, ayay ku sheegeen inuu ahaa qofka laga yaabay inuu hogaaminayay weeraradan oo ay ku dhinteen 129 qof. mas-uuliyiinta dalka Belgiumka ayaa u doondoonayay abucuud sanadkan horaantiisii weeraro argagixiso oo la fashiliyey oo booliska dalkaasi ka dhan ahaa. dalka Faransiiska, wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay maanta oo isniin ah in ku dhawaad 170 howlgal ay booliisku fuliyeen xalay oo keliya marka laga soo tago dadka xabsiga la dhigay. in ka badan 100 qof ayay booliisku xabsi guri ku hayaan.
hogaamiyaasha dunida ayaa wacad ku maray maanta oo isniin ah inay kordhin doonaan wadaagista xogta sirdoon, islamarkaana ay xoojin doonaan ammaanka xuduudahooda, iskuna dayi doonaan sidii ay u jari lahaayeen ilaha dhaqaale ee argagixisada, iyagoo kaga jawaabaya weeraradii dhimashada dhaliyey ee ka dhacay Paris. ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa ka sheegtay shirka dalalka dhaqaalaha horumaray ee G20 ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Antalya ee dalka Turkiga in halista argagixiso ee dunida ka jirta aan wax looga qaban karin oo kaliya awood military laakiin loo baahan yahay talaabooyin badan. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ku dhawaaqay qorshe uu ku martigelinayo shir ay isugu yimaadaan dalalka deeqada bixiya horaanta sanadkan soo socda si lag xoog leh loogu ururiyo wax ka qabashada qulqulka qaxootiga Syria ee Europe soo gaaraya oo ah kii ugu badnaa tan iyo dagaalkii labaad ee dunida ee qaarada soo gala. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in dadaal wadajir ah looga hortago wuxuu ku tilmaamay shayaadiin. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna ku tilmaamay weerarkii lagu qaaday Paris mid lagu soo qaaday dunida ilbaxa. Halka aad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Maleeshiya ay tiradoodu dhan tahay ilaa iyo 7 iyo 10 oo la sheegay in ay ka tirsanaayeen jabhadda uu hogaaminayay Suldaan Abubakar Wabar oo marar dhowra carqalad ka geystay gudaha gobolka Awdal ayaa maanta ku biiray ciidamada Soomaaliland. Gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleban ayaa VOA-da u sheegay in maleeshiyadaasi lagu xareeyay xerada Goronyo Cowl ee gobolkaasi si loo qarameeyo. Khadka telefoonka ee magaalada Buurama ayaan ku wareystay sida maleeshiyadaasi loo soo xareeyay.
Waxaan soo afjarnay ama ugu dambeyntii riyahan dambe oo ay ka dilaacday shabahad uu hogaaminayay nin suldaana oo la yidhaahdo Suldaan Abubakar Wabar hay'ada oo aanay maanta u koobayn intay ciidamada soo xiroodeen hase yeeshee gun iyo gabagabadii. Maanta ayaan soo gabagabeynay hoggaan dhaqameedyada beeraha halkan degan ama ay ka soo jeedeen madaxda heer gobol, heer degmo iyo odayaal uu wehelinayo madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaanu ugu ambabaxnay meel ka egta magaalada Buurame 25 kilomitir si aanu ciidamadaasi loo qarameeyo uguna soo dhaweynay. Marka waa maalin runtii taariikhiya hawshaasina gobolka waa ka soo aftarantay bismillaahi rabbil caalamiin iyadoo laga faa'iideynayo ama annagu laftigay baanu fulinayno amarkii madaxweynaha ee uu cadalka ku bixiyey ayaanu ku fadhay iyana ay ku aqbaleen hawshaasina si guulaba u dhammaatay. Waana war dhaba warka aad leedahay waan maqalay.
Waa gartay waxaad ii sheegtay in meel 25 kilomitir magaalada Barnaanka ka inaad ciidamadaasi ugu tagteen. Ciidamadani meesha joogaan markii hore ma kuwa lagu ogaabay ahaayeen?
Waa weeyaan runtii dambe duumaalay sidii ku jireen xuduudda u dhaxaysa iyo Soomaaliland iyo Itoobiya u dhaxaysa halkan ugu tagnayna waa xuduudka ayaanu ugu tagnay. Waa xuduudkay ku taala degmo la qasba la yidhaahda meeshaanu tagnay waa halka xuduudka ku taala.
Marka ciidamadii xagee la geeyay hadda?
Ciidamadii waxay joogaan xerada Goronyo Cowl ayaanu iminka muddo 10 minit ka hor aad kaga nimid alxamdulilahi rabbil caalamiin. Saraakiishii iyo hogaamadii ciidanka ka joogay ayaa la wareegay heer gobol iyo heer qaranba lahaa.
Tiradoodu waa imisa ciidamadaasi aad soo xarayseen?
Hadda waa 7 iyo 10 intaan ugu dambeysay hase yeeshee hore ayay u soo xiroodeen ciidamo ka tira badan intan runtii.
Marka kuwan waxaad leedahay waa kuwii u dambeeyey ee suldaanku
waa gabagabadii ugu dambeysay odayaashii kuwii wasalayayaasha u ahaa dhammaan waxaanad ka daawan doontaa marka ay ka hadlayaan yaa runtii oo ay fuuleen warbaahinta horta oo dhammi ay wada joogtay.
Waxaad ii sheegtay inay ahaayeen tiradii ugu dambeysay ee la socotay suldaanka. Maxaa taa lagu xaqiijiyay inaanay kuwo kale jirin oo kuwan ay yihiin kuwii u dambeeyey ee suldaan Wabar uu watay?
Adag waa xaqiiqo weeyaan, waa xaqiiqa waa intii ugu dambeysay ee la joogtay ma kale waa manaanaan kala war lahayn runtii. Markay halkan joogeen waa kulada warhayna daawan galaan kulada jirneyda waxa weeyaan waa guliga gabagabadii caddayntaasna waxaad ka qaadi kartaa haddii aad u baahato odayaashii iyo iyaga laftigeedii.
Suldaankii isaga xagee lagu sheegay?
Suldaankii waxaa lagu sheegay inuu baxay kaagan kuu raacayaa lagu sheegay daadaasan raacayaa waxa u dhootay kanada ayuu uga
goorma
muddo dhoweyd dhoweyd oo imikay laga joogo 2 isho suldaanku halkaasi ayuu ka ambabaxay runtii waana isagoo ka faa'iideysanaya xafiiskii madaxweynaha odee dhaqameedka beelaha uu kasoo jeedo oo runtii aada uga howlgalay hawshan sidii ay si nabadgelya ugu dhammaan lahayd. Waad ogtahayo heshiiskaitoobiyay Soomaaliland wadagaleen khaasatan kanalka shanaad iyo gobollada xuduudaha ku yaala waxa ay runtii go-aansadeen inay soo galaan Soomaaliland sidaana aanu fulinaynay iyadoona ka duulayna xafiiskii madaxweynaha. Sidaas ayay hawshaasi kusoo absarantay. Ilaahayna waxaan ka baryeynaa in shaqaaqadii gobolka ka jirtay intaasi nagaga dhamaatay.
Waa gartay hore waxaa nagu maqaala ahayd gudoomiye in suldaanka uu buuraha gobolka Awdal uu ku jiray oo halkaas wax ka soo agaasimi jiray. Hadda markaa xaguu ka baxay dhinac umare?
Wallaahi warkaasi adiga sheegayaa Soomaaliland inkastoo tulaalo badan jiray oo mararka qaarkood uu soo geli jiray way jirtay oo dee culay ka geysteen oo kolkii ugu dambeysay aniga gurigaygaaba lagu soo weeraray. Taasi iyada ah waxa nabadgelya ayaa hawsha kusoo dhafaatay.
Iyaa marka maamulka gacan ka siiyey in ciidamadani ay maamulkii kusoo biiraan oo la qarameeyo oo sida ay hubkii ku dhigaan oo ciidamadii Soomaaliland ay uga mid noqdaan, yaa gacan ka geystay?
Waxaa gacan ka siiyey odey dhaqameedyada madaxdii hore oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore Cabdiraxmaan aw Cali oo runtii aada iyo aada dadaal badan u sameeyey, Salaadiin, madaxa dhaqameedyo kale, Ulimo, Xildhibaano, odayaasha dhaqankee kale oo runtii Sheikh Xadeed gobolka ugu caansan uu ka mid ahaa Sheikh Xasan Deeye maantana meesha ka badbadeeyey kana duxeeyey.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan oo khadka taleefanka ee magaalada Buurama iigu waramayey. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in aanu isku daynay in aan la xiriirno Suldaan Wabar si aan xoga weydiino arrintan, balse aanay ilaa iyo hadda inoo suurtagelin.
Wali waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 7 ruux ayaa ku dhimatay, 19 kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray sidii warkaba aad ku maqliseen, kadib markii rasaas lagu furay dad barakacyaala oo ku sugnaa goob loogu qaybinayay kaarar gudaha jaamacadda Gaheyr ee degmada Daynile ee magaalada Muqdisho. Dad goobjoogayaala ayaa u sheegay VOA-da in ciidamadu ay markii hore u dhex maray muran, kadibna ay sababtay in rasaas lagu furo dadkii sugayay kaararka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa u sheegay VOA-da inay gacanta ku hayaan qaar ka mid a ciidamadii dadka helay, qaar kalena lagu daba joogo. Gudoomiyaha ayaa ugu yeeray ciidanka dadka rayidka ah laayay inay ahaayeen Morian, waxa uuna ka meermeeray inay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Cabdulla ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Muqdisho.
Dadkan u badnaa haween iyo waayeel, kuwa barakacayaasha saf dheerna ugu jira goob lagu bixinayo kaararka gudaha degmada Dayniile, ayaa mar qura waxay ka warheleen xabada lagu furay, taasi oo sababtay dhimashada 7 ruux ay ku jiraan cunug 9 biljir ah iyo waayeel 80 sano jir ah kadib markii muran uu soo kala dhexgalay ciidamo ka watirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Cabdul Cali wuxuu ka mid ahaa dad xilli hore saaka u tegay goobta wax lagu qaybinayay helista kaar hay-adda maamulay qaybinaysay, waxaase goobta uga dhimatay gabar uu abtu u yahay sida uu sheegay VOA.
Meel may ku dhayay meel macawna aragteedun koreerna laka meel macawna laka qiibiya leeray intii umud ilaahay nini isku weeray umud shan kun ku badan nini isku weeray meel laha ka kuusay masaakin ee muuriyantan intu ku koytay maagi kas bilaasha linki leeyahay. Ha
marka adiga xagee joogtay?
Bartanka goob jooga ku ahay.
Bal maxaa aragtay?
May aragay balaan oo tiradii aan tarantun waan aragay korna meel miitaan la inshaalale aan ii gabartan oo ka dhamaatay oo admiitii inta la ka dhagaay
dibadaadi.
Ha baan adeeran aha
ay dhamaatay.
Ha bartanka la ka dilaa miidka danta ka jar miidka antan fadiyad. Ha
marka wax bilaabanayeen ma xasuusataa si xabadu ku bilowday?
May xabadu ka bilaawtay feelka aragteedun koreerna way buu dadka uni dad giliyaan iyo nay beenta oo dad ma gili kortay ani dad giliyay ku bilaawtay.
Haye
wir gili ar gili maagi kas lan daba jeex qaba wiliba dadka suweeli maagi kas aan la dhaafdo.
Xabiiba Cabdiraxmaan waxay ka mid ahayd boqolaal haween ah oo saf ugu jira goobta lagu bixinayo kaararka. Waxay taagneyd albaabkay ka soo galeen ciidamada, waxayna maqlaysay isqoomka dhexmara ciidamada ka watisan dowladda koor intay rasaastu bilaaban. Waxay indheeda ku aragtay 7 meyd. Waxay u sheegtay VOA sida wax u dhaceen.
aan meeshan taagnay iridka u taagnay waxaa la isku khilaafay labo qofood tiri nimankan ii harey dadkan feelsan ii harey markaas ma soo xareynaysid i waa xareynaa anima ay dhahay anima ahay waa isku dhacday masaakiintiina iridkan taagnay markaasa habada hoos la iskaga dhigay masaakiinta saasa ku baabaaday todoba qofood oo miid aana handhahayga ahayd handhahaygii gabadhanaan ka aqaansay waa iidii soo qabsaday wiilkanii anigu aan habadaye shan habadoodan nagu dhuftay wiilkan lugihiisba maaratay dhexdooda lagu dhuftay kaarara la dhiibayo maaratay sawra lagu dhiibayo wax kale macaawnuuna ma arkin kaarara lagu siinayo waa lagu soo sawraaya sawirkaasa u galayni
tirada ugu badan ee dhaawacyada waxaa la dhigay isbitaalka madiine kuwaasoo gaaray 19 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan halka 3 ka mid a dhaawacyada ay ku geeriyoodeen gudaha isbitaalka sida ay sheegtay duniya cali maxamed madaxa caafimaadka isbitaalka madiina
waxaa soo dhaawacmay 19 qof oo dadkii maantay oo qaxootiga ahaa oo meesha wax loogu qaybinayeen 19-kaas qofoo 6 ka mida waxay ahaayeen 3 miid bannaanka laga keenay 3na waxay ku dhinteen shaqadii operationka qayb ka mida iyadoo sida trhko kale loogu samaynayo mid wuxuu ku dhintay qaybta saalada operationka 6-aas qofood ayaa meyd ahaan hadda isbitaalka u dhex taalo dadka kaleeto 11 waa la jiifiyey dhaawacyo kala duwan ay qabeen laakiin dhibaatadoodaba waa la xaliyey qaliimo waxay u baahdeen jajab ah iyo waxay u qaybsanayeen kuwa caloosha ah dadkaas dhintay waxaa ku jiray ilmo yaroo 9 bilood ah waayeel 85 sano jiro iyo dad lamid ah oo da-aadaasa oo dadka u garanaysaa dadka kaamka markay dhibaato ku dhacdo haweenkii caruurta u badan tahay marka taasaa soo gaartay hadda xaaladooda caafimaad inta nool way fiican tahay
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada yuusuf xuseen jimcaalo aan kula kulmay isbitaalka madiine ayaa sheegay in dadkan ay soo laayeen waxa ugu yeero mooryaan qaarkoodna hadda gacanta ku hayaan iyagoo qaba dhaawacyo halka qaarkoodna hay-adaha ammaanka ay ku daba joogaan
daynayla meesha oo hanta dheer iyadoo lagu qaybinayo dad soomaaliyeed oo qaxooti ah mucaawano ayaa waxay soo warareen niman mooryaan ah oo qoriisito kadibna halkaas ayay dadku ku xasuuqeen todoba way dhimataanna layidhi dhowr iyo tobanna waa dhaawac haddaan idil hadlan isbitaal madiinaan joognaa dadkii falkaas geystaan daba joognaa qaarkoodna hadda waa la katiineeyey iyagoo dhaawaca kii kalena hadda boliiska doona iyo nabadsugidi waxaan rajaynaynaa in lasoo qabto dadka falkaas ka dambeeyey dad shacab oo qaxooti oo waxay ahayn soomaaliyeed oo loo qaybinayay mucaawin oo kaarar loo qaybinayay kuwa hubaysan waa dad hubaysan oo dilaay ah waa magax kale ma laha
warqaar baa sheeganaya hay ciidamo ka watirsan dowladda
maya lama dhihi karo mooryaane ahayan waana la daba joogaa oo lasoo qabanaya
intaan ku sugnaa gudaha isbitaalka madiine waxaa indhahii qabanayeen dad u badan kuwa barakacayaasha oo baadi goob ugu jira raq iyo ruuxba helista dadkoodii cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington guddoomiyaha degmada beledxaawe yuusuf maxamuud cabdulqaadir ayaa sheegay in xilligan ay joogsadeen howlgallo ay dowladda kenya ka waday xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya wuxuuna sheegay inay filayaan wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya oo beledxaawo u taga arrimaha xuduudda guddoomiyaha ayaa qadka taleefonka ugu waramay ismaaciil xuseen farjar
xaaladda laga sheegay oo la sheegay oo muxuu ahaa aan idiin sheegno idaacooyinka laga sheegay wixii ka dambeeyey ma xoog badna waa istaageen
waan gartay
mase filayna in nimanka tanasuulahaya hawsha iyadaa inay yihiin ma filayno
wax wara iyaga ma idinka yimaadeen oo toos ah maamulka aad deriska tihiin ama cidda aad xidhiirka dhow leedihiin dhinaca wada shaqaynta
maya walaalow wax muxuu ahaa nooga yimid oo xiriir ah innaba ha yaraatee ma jiro
ma la idin ogeysiiyey in shaqada la joojiyey oo kale si rasmi ama laidin ogeysiyey mise shaqada unbay joojiyeen
shaqada unbay joojiyeen annaga waxba namayna ogeysiin
marka calaamado ma jiraan cusub oo ay sameeyeen oo dhinaca xuduudda gudaha soo geli kara xuduudda soomaaliya gudaheeda oo kale
calaamadaasi kuway horey u sameeyeen ma ogiye wax hadda cusub oo intii maalmahan ah oo arrintu ay soo shaacbaxday ma jiraan
laakiin kuwa laftigoodu markaa weli way dhisan yihiin oo halkii ay ka sameeyeen unbay yaalliin
halkii ay ka sameeyaan bay yaallan
marka maxaa xigi karaa iminka maxaa fili kartaan maamulkii deegaankaa tihiin xuduuddiina meesha muran ka jira waa halkanaad mas-uuliyiinteeda ka mid tahay marka maxaa xigi karaa iminka
maxaa xigi karaa anagu qayladaan baan ku dhufanay dawladda federaalka ah waan gaarsiinay arrintii waxay noqotay ishii oo weyn oo arrin weyn bay noqotay marka waxaan filaynaa dawladda federaalka xaggeeda in dad naga soo gaaro xildhibaano iyo wasiiro inay naga soo gaaraan nala arkaan waxa kan kadibna wax loo midaysan yahay oo go-aana muxuu ahay laga wada qaato
dhegeystayaal waxaan naga xusuusinay inaanu xiriiro la sameynay mas-uuliyiin ka tirsan kenya ilaa haatanna aysan noo suuragelin inaan ka helno jawaab ku saabsan dhaqdhaqaaqyada xuduudda markii ay suurto gashana aan idiin soo gudbin doono
caweysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasoo waad naga maqlaysaan waxaa maanta magaalooyinka muqdisho garowe kismaayo baydhabo iyo magaalooyin kaleba ka furmay kulanka madasha wadatashiga ah oo looga tashanayo go-aanka gaarista qaabka ugu habboon ee ay doorasho sanadka dambe uga dhici karto dalka kulamadan ayaa daba socda shirkii bishii hore ka dhacay magaalada muqdisho ee madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ah ay ku sameeyeen madasha wadatashiga axmed sheekh ayaa inala socodsiinaya warbixinta wariyahayagu noo soo diray
wadatashiyada looga hadlayo hanaanka doorashada ee sanadka 2016 ay soomaaliya qaadan doonto ayaa maanta ka bilowday guud ahaan dalka soomaaliya furitaanka wadatashiyada lala yeelanayo bulshada kala duwan ee gobollada dalka ayaa waxaa lagu go'aamiyey kulankii dabyaaqadii bishii tagtay ee oktoobar ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho oo ay isugu yimaadeen xubnaha madasha wadatashiga qaranka wadatashiyada ayaa lagu qabanayaa magaalooyin ay ka mid yihiin muqdisho baydhaba kismaayo garowe iyo cadaado waxaana kulankiiba ka qaybgeli doona 150 qof oo bulshada laga soo xulay magaalooyinka maanta ay wadatashiyada ka bilowdeen ayaa waxaa ka mid ah muqdisho garowe iyo kismaayo waxaan ku horeynaynaa dhinaca magaalada muqdisho waxaana kulankii maanta halkaasi ka furmay warbixintan nooga soo diray wariyaha v o e da ee muqdisho jacfar kuukaay
waxaa ka qaybgelaya erga ka kala socota gobollada banaadir shabeellada dhexe iyo hiiraan oo isugu jirta aqoonyahan siyaasi odayaal dhaqameed iyo bulshada kale waxa uu soconayaa shirkan la xidhiira madasha wadatashiga qaran ee looga tala bixin doono qaabka ay noqonayso doorashada 2016 muddo 2 maalmooda waxaana daaha ka rogay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf jimcaale oo xubnaha ka qaybgelaya ugu baaqay in ay aad maskaxdooda u dhalaaliyaan yaasha oo muddada shirka uu socdo aragtidooda isku keeni doona ayaa waxa ay xoogga saarayaan in 2 maalmood ay fikrad isku dhow ka qaataan hanaanka doorasho ee soo aadan iyo qaabka uu noqon doono oo loo wada dhegtaagayo guddoomiye jimcaale ayaa ku dhiirigeliyay dadka aragtidooda la uruurinayo in ay si hufnaana uga doodaan aayaha dalka oo iyaga taladooda ku xiran
maanta masiirkii 2016 loogu gudbi lahaa ummadda soomaaliyeed ayaa la hordhigay aragtidiina iyo afkaartiina kala duwan ayaana wax lagu salayn doonaa wixii dididinka soo yeero oo aad idinku sheegtiin ayaan halkaas ku qori doonaa ayadaas ayaana madallada dambe lala tegi doonaa
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf jimcaale ayaa madasha ka xusay in muqdisho ay tahay meesha ugu dadka badan leh goobaha ay sidan oo kale ka dhacayso ka talinta doorashada 2016 maadaama la sheegay in mid qof iyo codkii ah aanay qabsoomi karin waxaana ku sii qayb noqday gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe
shacabka banaadir ku nool waa ognahay ilaa 3 milyan ku dhawaad ayaa lagu sheegaa marka 3 milyan ku dhawaad oo shabeellada dhexe hiiraan lagu sii diray dadkii laga soo xulaa idinka ah marka dadkiina la soo xulay waa garagartii wixii loo soo xulay
waxaa kaloo madasha ka hadlay guddoomiye ku-xigeenada gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo iyagu maadaama aanay weli maamul goboleed yeelan lagu biiriyey muqdisho iyagoo soo dhoweeyey aragti uruurintan fikirka ah in bulshada dib loogu laabto 5 magaalo oo soomaaliya ah dadka deganna laga qaybgeliyo talada ay soomaaliya qaabkii doorashada ee muddadii burburka ay ku soo socotay uga bixi lahayd ayaa ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga qaran ee 19 iyo 20 bishii aynu soo dhaafnay muqdisho ku qabsoomay jacfar kuukaay v o a muqdisho
sidoo kale 6 magaalo oo ka mid ah puntland ayaa maanta lagu qabtay shirar ku saabsan wadatashiga hanaanka doorashada 2016 waxaa ka mid ah magaalo madaxda garowe oo kulankii maanta ka dhacay uu ka qayb galay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeeb
shirka madasha wada tashiga Puntland ee ku aadan doorashooyinka la rajaynayo in 2016 ay ka dhacaan dalka ayaa Puntland ka dhacay ilaa 6 magaalo waxana ka qayb galay ilaa 600 ergo oo ka kala socday gobolada Puntland isla markaana uu noqday mid Puntland iyadoo isku tashanaysa ay qabatay gaar ahaan dhaqaalaha ku baxaya madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay madashi Garowe ayaa sheegay in shirkan uu muhiim u yahay guud ahaan Soomaaliya
Soomaaliya waxay maraysaa marxalad kala guura oo runtii loo baahay aad in laga taxadaro sida meesha laga guurayo iyo meesha aan joogno iyo waxa loo baahan yahay in nidaam dawli ah oo wanaagsan oo Soomaaliya maanta kan ka jira ka wanaagsan aan ula u dooran lahayn oo ay noogu soo bixi lahayn waa muhiim shaqadaas maanta Soomaaliya beelba ka dhacaysa gaar ahaan dowlad goboleedyada dhamaantood ka fureysaahay muhiimad gaar ah ayay leedahay waqti gaar ah iyo marxalad gaar ah oo adag ayay Soomaaliya ku jirtaa waxaan u baahanahay marka inaannu aad uga taxadarro aadna uga fakarro go'aamada aan qaadanayno waa go'aanno masiiri ah waa go'aamo taabanaya jiilasheenna soo socda
dhinacyada ergooyinka ka qaybgalaya shirka ayuu madaxweynaha Puntland ka dalbaday iyagoo aragtidooda ay madax bannaan tahay inay qaataan fikirka la fiican ee ay qaadan karaan
nidaamyada kala doordooranaya marxaladba marba beer bay joogtay waxaan qiyaasaynaa ilaa 2000 barnaamij nidaam wax qaybsi oo Soomaalidu markaasi ay ahayd wax xun lagu heshiiyay laakiin aan ku salaysnayn xaqada dhabta ah ayaa jiray waa barnaamijkii la oran jiray 4.5ka ama si 4.5 dabcan dadka Puntland anigu hadda amar siinamay oranaysaas wacoodeeya laakiin waxa weeye idinka iyo fikirkii aragtideenna ayay jirtaa inaad ka fakartaan kama noo shaqeeyey xal miyuu ahaa markaas xaq ma yahay waxaasoo dadka rabo inaad ka doodaan haddii idii soo baxdo marka isagu inuu yahay kan shaqeynayana dawo aragtideena haddii mid kale oo ka wanaagsan aan u guureynana waa aragti aan rabo shacabka inuu ka soo baxdo idinkuna aad ku muujisaan fakarkeena iyo cabirkeena iyo doodeena iyo wada tashigeena ku muujisaan ka rabo weyn
Puntland ayaa ka biya diiday qoondadii 150 ergo oo ka dhici lahaa Garowe iyo in lagu qabto hal magaalo waxana ay Puntland ku dooday inay ka ballaaran tahay qaybaha kale ee dalka isla markaana ay ballaarinayso wada tashiga dadka loona gaaro deegaanada kale iyadoo isku tashanayso qaybaha bulshada rayidka ayaa iyagana door muuqda ka qaadanayay kulamadii maanta Puntland ka furmay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garowe dhinaca kale shirka wada tashiga ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Kismaayo oo xarun u ah maamulka Jubaland shirka maanta furmay ayaa waxa uu socon doonaa 2 ciisho waxana warbixintan nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed
shirkan wada tashiga heerka gobol ee looga arinsanaya nooca doorasho ee dalka ka dhici karta sanadka 2016 ee maanta ka furmay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu hoggaaminayo wasiirka dastuurka mas-uuliyiin ka tirsan Jubaland safiirka dawladda Sweden ee Soomaaliya iyo xubno matalay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo waxaana shirkan oo socon doona muddo dhan 2 casho ay bulshada ku nool magaalada Kismaayo ka dhiibanayaan fikradooda ku aadan qaabka ay u dhici karto doorashada sanadka 2016 madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamulka Jubaland Sultan Cabdiqaadir Lugadheere oo kulanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in shirka maanta uu daba socday shirkii madasha qaran ee bishii hore lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho kaasoo ay madaxda Soomaalidu ku heshiiyeen in bulshada loo soo bandhigo nooca doorasho ee dalka ka dhici karta sanadka 2016
waxaan waxa la soo alifinaa madaxda qaranka Soomaaliyeed heer qaran iyo heer maamul goboleedba caasimadda Soomaaliya lagu shiray waxaa la isla gartay in maanta aysan suurtagal noqonaynin qof walba codkiisa sanduuq rito qof walba codkiisa sanduuq rito waxaa la isla suurtagal maaha bayse caalamkan waafaqdi waxaa la yiraahdaa maxaa bedeli kara madaxda qaranka ma dhihin waxaasa bedeli kara talada waxay u hambeeyeen dadweynaha adinka talada la hambeeyey talada waxaa la idinkugu hambeeyey inayn hadhow dhihin
manabaa ka furmay magaalada Kismaayo
habka wada tashiga wuxuu u ogolaanayaa dadka Soomaaliyeed fursad ay si wada jir ah uga fikiraan ugana gaaraan go'aan ay u wada dhan yihiin oo ku seeya sidii loo qaadan lahaa doorasho 2016 geedi socodkan waxaa loo qaabeeyay inuu ahaado mid loo dhan yahay oo isku keenaya aragtiyo kala geedisan oo ka imaanaya dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay bulshada soomaaliyeed iyadoo la eegayo hiigsiga cusub iyo aragtida 2016 oo dhiirigelinaya ka wada qaybgalka waxaa muhiim ah in geedi socodka ka qaybgalaan haweenka dhallinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka go'an in ay u howlgasho sidii lagu gaari lahaa hannaan dimuqraadi ah oo loo wada dhan yahay iyo sidii ay si daahfurnaan ah awood laysugu wareejin lahaa sanadka 2016
degmada garbahaare iyo deegaanka dhoobley ayaa sidoo kale ka mid ah deegaanada jubbaland ee uu shirkan ka furmay khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
intaas ayay ku dhan yihiin warbixinadii ee magaalooyinka muqdisho garowe iyo kismaayo naga soo direen wariyaasheena oo ku saabsanaa kulamada wadatashiga ee hannaanka doorasho ee soomaaliya ee 2016 oo maanta ka furmay magaalooyinkaasi
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo warbixinadaasina isugu ka ayay soo duway
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington qaybaha dambe idaacaddeenna ayaanu hadduu allah awooda la ogolaada gudageli doonaa qodobo dhowrah ayaana idinku soo maqno oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe inta ka horreysase aan kugu ragaalcelinno wararkii caalamka ugu waaweyna
ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay israsaasayn magaalada muqdisho ku dhex martay askar ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa xero kaar raashin loogu qaybinayay dad barakacayaala xabiibe cabdiraxmaan oo dhacdadan goobjoogu ahayd ayaa u sheegtay v o a da in israsaasayntu ay bilaabatay markii qaar ka mid a askarta isku maandhaafeen habka dadkaasi loo safeeyo kadibna uu muran ka dhashay rasaasina ay xigtay mid ka mid a shaqaalaha cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiray cunug 9 bilood uun jiray iyo oday 85 jira ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacantay isku dhacan ciidamada
hogaamiyaasha dunida ayaa wacad ku maray maanta oo isniina inay kordhin doonaan wadaagista xogta sirdoon islamarkaana ay xoojin doonaan ammaanka xuduudahooda iskuna dayi doonaan sidii ay u jari lahaayeen ilaha dhaqaale ee argagixisada iyagoo kaga jawaabaya weeraradii dhimashada dhaliyey ee ka dhacay baris ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa ka sheegtay shirka dalalka dhaqaalaha hore ugu maray ee G20 ee lagu soo gabagabeeyey magaalada antalya ee dalka turkiga in halista argagixiso ee dunida ka jirta aan wax looga qaban karin oo keliya awood milatari laakiin loo baahan yahay tallaabooyin dheeriya
mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa sheegay in ay kusoo xireen 23 qof howlgallo ay meelo kala duwan oo dalka faransiiska ka fuliyeen booliiska dalkaasi kadib weerarkii jimcihii lagu qaaday magaalada baris mas-uuliyiinta faransiiska ayaa intaasi ku daray inay aqoonsadeen qofka looga sheegsan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradan cabdulxamiid abuucuud oo haysta dhalashada dalka biljamka asal ahaanse kasoo jeeda dalka morocco ayay ku sheegeen inuu ahaa qofka laga yaaba inuu hogaaminayay weeraradan oo ay ku dhinteen 129 qof
muuqaal video oo lala xiriiriyey ururka isis ee ka dagaalamay ciraaq iyo siriyana waxa uga digay magaalada washington xarunta dalka maraykanka weeraro la mid ah kuwii lagu qaaday magaalada baris videogan oo kasoo muuqday baraha bulshada ee internetka maanta oo isniina ayaa ugu hanjabay dhammaan wadamada ku lugta leh howlgallada militari ee ka dhanka ah isis inay dhadhamin doonaan wixii ku dhacay faransiiska qofka dhexhadlayay muuqaalka videoga ayaa si gaara u xusay caasimada dalka maraykanka ee washington dhegeysanaysaana idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban caashi ibraahim aadan oo studiyaga weleysa ayaa inoo haysa
inkasta oo soomaalida aad loogu ammaano in ay yihiin dad wax wada cuna oo gaar ahaanna iscaawiya xilliga ay dhibaatadi jirto ayaa haddana tan iyo markii la galay colaadda iyo burburka ku habsaday bulshada soomaaliyeed waxaa soo baxayay dad fara badan oo ku dhaqan dibadaha oo ka cabanaya in ay ku daaleen kaalmada ay siiyaan dadka ehelka ah iyaga oo daalkoodana sal uga dhigay in ay dadka ay lacagaha u diraan aanay maalin qur ahna ka soo yeeraynin inay ka maarmeen shilimaadka ay u diraan dhinaca kalena waxaa jira in dadka kaalmada loo fidiyo ee ku sugan gudaha dalkii hooyo ay leeyihiin weli lama gaarin xilligii aan gacantiina ka maarmi lahayn maadaama aanay dalka ka jirin shaqooyin ay ka heli karaan lacago ay baahiyahooda nololeed ku daboolaan. Doodan gaaban ayaa haddaba dhegaystayaal oo arrintaasi ku saabsan waxaa ka qaybgalaya Cabdixakiin Cabaas Xaaji oo degan magaalada Rochester ee dalkan Mareykanka iyo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia. Labadiinaba soo dhowaada. Marka ugu horreysa bal sidaad u aragtaan lacagahan kaalmada ah ee loo diro dadka ehelka ah ee ku dhaqan gudaha dalkii hooyo. Waxaan ku bilaabayaa marka ugu horreysa Faarax.
Horta caasha waad mahadsan tahay. Horta anigu dhulkii beri dhoweytaan ka soo noqday kii waan soo arkay iyo nolosha dadku ku nool yahay. Shaqsiyana waan aaminsanahay qofku dadka qaraabada iyo tolka iyo wixii qof kasta oo baahan oo wax loo qaban karo in wax loo qabto. Fikirka guuda aan qabaa waa taas. Laakiin ma qabo inay noqoto qof wax qabsan kara amaba xoogiisa isticmaali kara in loo sameeyo fiil joogta ah iyadoo dadkii diraya laftoodii nolosha ay ku adag tahay oo sida aynu ognahay qofku ku keenayo lacagta ay adag tahay mararka qaarkood.
Waa tahay, waa kugu soo noqon doonaa mar kale Faarax. Cabdixakiim aan siinaya Cabdixakiim, bal adiguna aragtidaada isla su-aashaasi.
Caasha, adigu aad u mahadsan doodan, mataqaanaa aad u wanaagsan aad noo qabatay. Anigu waddankii mataqaanaa akhbaaraad badan ayaan ka hayaa. Sanadkii hore waa joogay iyo sanadadii kasii horreeyay oo dhan maalin kastana waa la xiriiraa. Businessna waa mataqaanaa waddanka waa ku leeyahay. Marka si wanaagsan ayaa mataqaanaa aan uga warqabaa baahida loo qabo lacagta laga diro halkan. Haddii aan la dirin lacagta bil kasto, xataa hal bil haddii la joojiyo, waxaan ogahay arday badan oo mataqaanaa ay dadka qurbaha jooga ay ka dhiibaan iskuulka, xataa iskuulkoodii mataqaanaa in oona mataqaanaa oona shaqaynin ay naqanayso iskuulka inay ka joogaan. Ardada xagga joogto ma heli karaan sida ardada joogto Mareykanka. Intay saacado yar kasoo shaqeeyaan Subway iyo McDonald ay mataqaanaa isku dabaraan lacagaha yar ay kasoo helayaan, xaggaas kuwa jooga meel ay u shaqo tagaan ma jirto, inay isbaaro ka shaqeeyaan iyo inay guriga joogaan. Marka aad ayay muhiim u tahay in lacag la diro bil kasta.
Waa tahay Faarax, waad maqlaysaa dad badan baa ku tiirsan waa la leeyahay lacagaha dibadaha laga diro Mareykanka oo keliya ma aha, guud ahaan meel kasta oo ay Soomaali joogto lacagahan waa la diraa oo eheladii baa u baahan baa la leeyahay, qaraabadii saaxiibadii oo marba qof dadkii meelaha uu ku tabaya soo wacaya. Bal marka adiga bal khibradda aad u leedahay madaa muddo dheerna waddanka Mareykanka aad degan tahay, dirista lacagaha iyo dadka lacagaha ku weydiiya iyo
horta run ahaantii sida ninkan odayga uu sheegay, baahidu horta meel walba ka jirtaa, dhulkan aynu joognaa bay ka jirtaa. Waa runtahay oo arday badan oo baahan oo iskuulka laga bixiyo way jirtaa. Laakiin anu waxaan aaminsanahay oo aan qabaa, hadda waxaan ka yimi markaan Hargeysa kasoo noqday markii ugu dambeysay, meelo badan, meherado badan, makhaayada ahaata ama dukaamo ahaato, meelkaas dhul badan baad marka aad gasho waxaad arkaysaa kuwii dukaamada iibinayay ama makhaayadii ka shaqaynayay ama guri dhisayay ama reer waardiya ama beer falayay inay kulligood xabashi ah ka yimaadeen Ethiopia. Halkaas waxay ku tusaysaa inaanay jirin shaqo la-aan, laakiin dad badan oo Soomaalida ay shaqo diid tahay. Su-aasha meesha marka ku jirtaa waxa weeye, haddii maanta shaqooyin badan baa midda kale jira ay dadku gudaha jooga ay ka faanayaan, laakiin markaynu dibadda nimaadno aynu qabanno, tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano, hadda Soomaali badan baa waxay ka shaqaysaa meelaha hilibka lagu qalo oo faruhu wada go-een oo caguhu madoobaadeen say uga shaqaynayeen, kuwaasu lacag bay diraan. Laakiin kii Hargeysa joogay ama Xamar joogay ama meeshu doono Burco joogay, meeshu doono ha joogo ama Boosaaso joogay, ma rabo inta shaqooyinka xunxun halkan aynu qabanno inay qabtaan. Waxay rabaan in iyaga loo shaqeeyo. Marka haddii aanay Soomaalidu runta isu sheegin lacagta halkan laga dirayaa waxba ma tarayso. Dadka kalena way daalayaan, qaarkood waa gaboobayaan, ma awoodi doraan. Waa inay dadku ku tashadaan noloshooda sida iyagu isu anfici lahaayeen.
Waa tahay Cabdixakiin, tusaale ahaan markaad fiiriso waddankan shaqooyin badan baa la qabtaa, shaqo kasta oo kaa hortimaado waa la qabtaa, marba haddii ay lacag kaa soo galayso shaqadii waa la qabtaa. Maxaad qeyl kugu bixinaysaa dadka gudaha Soomaaliya jooga iyaga oo shaqaysan kara oo shaqo heli kara aan shaqaysanayn, iyagoo isku halaynaya $100 ama $50 oo qof saaxiib ama ehel ama walaal uu soo diro?
Casho, waa runtaa Faarax, waxna waa ku raacsanahay, waxna waa ku diidanahay. Dadka in aan mar kasta la biili karin ama biilka in laga joojiyo mataqaanaa waa wax mustaqbalka loo baahan yahay, laakiin hadda xilligeedii aan la taagnayn. Hadda tusaale ahaan haddii la dhaho ha shaqaystaan, inay shaqaystaan ayaa wanaagsan, biilka ayaan ka goonaynaa. Ardaydii bisha koobaad iskuulka ma aadayaan. Waxaan kaloo ognahay waalidiintii xataa in mataqaanaa iyo dadka waaweyn in ay ku tiirsan yihiin biilka laga diro qurbaha, maxaa yeelay xoolihii abaartii lasoo dhaafay ayay dhammaadeen. Dadkii oo dhan, xataa kan degmada jooga iyo kan tuulada jooga, waxay ku tiirsan yihiin biilka laga diro qurbaha.
Laakiin adoo raalli ah, adigoo raalli ah Cabdixakiin, meelaha uu ka dhawaajiyey Faarax waxaa ka mid ah ardayda oo kale waaba loo qeyl bixin karaa qofkii waxbaranaya, waxbarashadii muddo ay ku egto wayba kaa dhammaanaysaa. Laakiin ninka isagoo shaqo heli kara, qoys leh, caruur ay ku xirirto, $100 ama shilimaad looga soo diro dibaddii sugaya, isagoo shaqooyinkii ay ag yaallaanna aan qabanayn, oo sida hadda uu Faarax carabka ku dhuftay dad ka yimid wadamada dariska ee shaqadii isaga ag taallay ee uu diiday ama ka faanay inuu qabto ay qabanayaan. Taa maqiil bay leedahay?
Ha, qiil baanu helayaa. Qiilku wuxuu yahay haddii laga joojiyo iminkada la joogo, la yidhaha biil laguma soo dirayo bisha kowdeeda labadeeda markii ay biilka waayaan oo xawilaadii lacagtii laga soo waayo, marka ugu horeysaba familkiyaaba burbura. Islaantii waxayba leedahay haddii ninkii mataqaana laguma soo biilayo, marka horena shaati cada iska qaadan jirtay, meeshiyaaba furin iyo waxaa ka imaanaya kala tag. Marka xilligan in waxay u baahan yihiin wacyigelin la sameeyo inta aan xawilaadda la joojin.
Sidaan markuu ugu horreeyey aan uga afeeftayba, anigu malihi dadka yaan lacagta loo dirin. Waxa weeye, waxaan xasuustaa waqtigii Clinton waddankan madaxda ka ahaa, waxaa baarlamaanku uu sharci soo saaray ah dadkii ku noolaa waxaynu halkan uga naqaano welfareka amaba cayda dadka Soomaalidu ay tiraahdo oo madow u badnaa oo ilaa iyo intaasoo sannadood qaadanayo baabiiyey oo caajis ka dhigay oo waxba qabsan waaye. Anigu markaa waxaan ka shaqaynayay communities-ka qaxootigan la shaqaynaya, waan u warhayay. Waxaan aaminsanaa dadkii waxaan arkayay aaminsanaa inay tahay khalad oo ay dadkanu bakhtii doonaan. Waxa weeye dadkii runtii fikerka anigu dadkii ku qaldamay baan ka mid ahaa. Dadkii way shaqaysteen, noloshoodii baa iska bedeshay, gacanta wixii loo saarayey bay ilaaweyn, way wada shaqaysteen. Kuwii waaweynaa iska daayay, kuwii yaryaraa markay arkeen inaan waalidkood ciidana biilayna ay shaqaysanayaan, hambaa gelaya iyo hiyi, oo iyaguna markaa shaqo raadsadaan. Marka fikerka waxa weeye, anigu waxaan leeyahay dadkeenna yaynan dhagaa ugu ridin inaanay shaqaysan karin. Waa inay dadku ay iskartaan oo qofka kan dibadda joogana la garto tiisu inaanu dee lacagta warshad ka soo saarayna uu yahay. Shaqooyinka aan hadda sheegay ee gabdho yaryar 80% dadka lacagta dira waa dumar qurbaha. Yurub taas Maraykan iyo Kanada marka laga reebo ma shaqeeyaan intooda badan. Waxyaalaha yaryar ee dowladahaasu siiyaan ayay ilmahooda ka xakameeyaan oo diraan. Xaggaa markaa joogtidna maaragta intaa waxba loogu dubaya. Marka waxaan ka wadaa dhaqanka dadkeenna waa inay dadku bedelaan, waa inay fikeraan wixii tamar yar ee aan shaqaysan karayna la caawiyo, sida dadka waaweyn, sida caruurta iskuulka dhiganaysa. Laakiin waxa weeye waa inaanay dadka shaqooyinka ay qaban lahaayeen aanay ka faarin, waana inay qof walbaaba noloshiisa ku tashadaan. Kuma tashan kartid qof bila aadin oo meel ku nool.
weli dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin inaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Muujadaha gaagaaban, wararkan iyo warbixinadana cidda ay seegaan waxaay mar kale ka daalacan kartaa websaitekeena v o a somali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbo oo inoo hayso Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa ay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa habeen loogu magacdaray xafladda dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada oo lagu qabtay toddobaadkan magaalada Minneapolis ee dalkani Maraykanka. Xafladdaasi oo ay fanaaniin Soomaaliyeed garwadeen ka yihiin ayaa waxaa inteeda badan ay ku salaysnayd dhaqanka. Haddaba dhallinyaradii ka qayb gashay ayaa qaar badan oo ka mida waxa ay yihiin kuwa Soomaaliya iyo dhaqankii Soomaaliya aanan wax badan qaarkood ka aqoonin, kuwa dalkii dhawaantan ka yimid iyo kuwa halkan ku koray intaba hadaba dhalinyarada barnaamijkan qurba igu warami doonto ayaa waxa ay kala yihiin Cabdiraxiin Aadan Barqadle iyo Abdul Qadir Hassan labaduba khadka telefoonka ayaa xilliga xafladda ay socotay habeen hore si toos ah kula xiriiray khadka telefoonka bal hadaan ku hormaro Cabdiraxiin Aadan Barqadle iga waran xafladda sida ay haatan u socoto
hadiyad soo koobo xafladan caawo Maryam Mursal waa xaflad si aad loo soo agaasimay oo si qurux badan ku socoto waxaana leeyahay waa wax ku xasuusan kartid waayihii Soomaaliya ee National Theatre
waa gartay adigu meeqa jir baa tahay Cabdiraxiin
aniga soddon jir
waayahay marka maxaa xusuus ay ku leedahay Soomaaliya hadaad soo qaaday
ilaa in waxay xusuus ku leedahay waxay xusuusnaysaa xilliga aad yaraa Muqdisho ee Theatre National oo Theatre Soomaaliya iyo sida quruxda badan iyo waxyaalaha ka jira Soomaalida ay ku jiraan iyo dadka si qurux badan loogu soo labisay iyo fiidiyo ka muuqda Soomaalinimo
waa gartay marka gabdhaha iyo dadka loo soo labisay maxay soo bandhigeen
waxay soo bandhigeen midii dhaqankii waxa loo soo xiray gareysadii waxay wataan diilihii waxa fiiri wax laga sheekeyn karaa waxa dareemayaa in caaw fadhiyo National Theatre Soomaaliya
waa gartay marka bal hadaad hadda u sharaxaysid dadka aanan xafladdaasi joogin ee korkaas ka daawanaya ahmiyad intee leeg bay u leedahay dhalinyarada ku dhashay Mareykanka ama Minneapolis ku koray inay arkaan xafladaha isdhexgalka noocaan oo kale oo dhaqanka lagu soo bandhigayo
wallahi wax la soo koobi karo ma aha xamidaha dijiilayda qofkii jooga dareedi karo qofkii ka maqnaa haddii waxa isleeyahay wax qurux badan oo ku maqan yahay wax badan dad ay soo helin sida uu helay isleeyahay haddii qofka nala joogana waa qof qaali ah maray mursal maamadi fanka waxa leeyahay haddii dhalinyarada iska joogtay daal yar oo maray mursal caawo ugu horeeyay waxay leeyihiin wax waligeen aragna ma aha
heesaheeda heeskeed la dhacdood aad u jeclaatay intay caawo heesaysay
dab hees aan soo haddii heesta aan ugu jeclaan caawada way qaaday oo Soomaali ayu jiida
haye
ninka saalo xidsanay haddii aad markay qaadayso wala qaadaya waxa islaaya markay qaadayso waxa u moodaa heesta xidsanay laakiin waxa leeyahay markii xogaa akiliga ahay ama xogaa ka hor imaataa
waa gartay waayahay wiil waxa ku dhow la yiraahdo Abdul Qadir Hassan ma igu dhiibi kartaa isaga
Abdulqaadir Xasan ha waa ku dhiibi karaa waa kana
waaye ii dhib
aada maadsantaa
waad mahadsantaa
halo
ha Abdulqaadir bal iga waran caawo iyo caweeska aad ka qayb gashay ee fanaanada Maryam Mursal iyo barnaamijkaas isdhexgalka dhinaca dhaqanka
caawo maxaa isku soo baxeen Soomaalida meel kasta joogtay Minnesota waxaa Soomaali bismaha dadkii kala xataa jinnadiga soo baxeen marka waa aad jeeda ugu faraxsanahay inay Maryam Mursal mise fanaaniintii hore ay imaadaan oo dhaqankay soo celiyaan iyo heesihii iyo faafin oo mursida
adi maxaa ku soo jiitay si gaara Cabdulqaadir Xasan
aniga waxay soo jiitay marka arkay dadkii oo ajnabiga dhahay waa aadeynaa oo aniga marka maxaa dhahay maxaa ka reebaya dadka Soomaali meel isku tagayaan heesihii iyo dadkii oo soo xasuus la galay
waayahay adiga ma waxaad ku dhalatay Mareykanka ama aad ku kortay waayahay marka Soomaaliya xusuus intee leeg bay ku leedahay inaad daawato barnaamijkan dhaqanka caawa
waa dhaqan aadi aan xusuus la waaye waxay ka sheekeynaysaa xataa Maryam Mursal barigii ay joogay waqtigii ay joogay dartay Muqdisho iyo heesihii dadkii si u noolayeen dadkii isku soo bixi jireen ay ka sheekeysay
waayahay dhalinyarada adiga kula egagoo kale Mareykanka jooga ama ku kora ama ku dhasha adduunkooda waxa Mareykanka marka adiga kuwa Soomaaliya jooga ee dhaqankii laga yaabo inay arkayaan fanaaniintii maxaad u sheegi lahayd oo dhihi lahayd
waxa muhiim ah in dadkii baakiro ay sheegay dhaqanka kaadan caruurta in la baro la soo baxo oo maakino meelaha in Soomaaliya isku yimaadaan macnaha waa xasuus waa xasuus weyn waaye
waa
soo xasuusto maakino ay sheegeen heesaha iyo dhaqanka laheen iyo dadkeena meesha kiimaadeen iyo waxay leeyihiin
dhalinyarada caawa xaflada joogto ma waxay u badan yihiin dadka jooga dhalinyaro mase waxay u badan yihiin dad waaweyn oo xusuustii Soomaaliya ay soo jiidanayso
dadka u badan maxaa waa dad waa dad sanadka caawa dad ka dhexay ilaa iyo 32 wixii ka weyn waay dad dhalinyarada u badan kuwa jaamacadda iyo dhalinyarada jaamacadda
waaye haddaad fiiriso dhalinyarada Mareykanka ku dhalata ama ku korta dhaqanka Soomaaliya siday ula jaan qaadi karaan ama u haystaan baad isleedahay
Minnesota hadaan anaga dad degan Soomaalida waxa u malaynayaa meel dadka kala qurb
baaji weynaan ka sareyno oo wax kasta ku haysano meeshan anaga waa ka duwanahay.
Marka
maxay haystaan fursad weyn ay haystaan oo xaflada camal kuwan la qabanayo, xaflada oo Soomaali maalinta Soomaali independency la qabto, waxyaala badan aan leenahay fursado badan. Marka dadkana waa way ka faa'iidaystaan, hadda meesha waa la soo buuxiyaba.
Waa gartay, bal waxaad iga tilmaantaa waxyaabaha dhaqankeed caawa meesha ka faa'iida ma aad ka aragtay mid iyo labo? waxyaabaha dhaqanka iyo hidaha ee lasoo bandhigay ee caawa meesha aad ka faa'iiday wax iiga sheeg ood ka baratay.
waxaan kasoo faa'iiday maxaa waaye dadkii cadaanka oo heesaha muusikada say u qaadayeen heesa soomaalida markaa aragta cajiib.
haye, heesaha maxaa kusoo jiita adiga Maryan Mursal ee caawa aad dhegaysatay?
heesaha heesada kuli heesa maxaa waaye qaraani heesa maxaa waaye oo muallahi maakan oo ishigaay dabitrmerint waxa oo maakan oo dadka quseeyo.
waa gartay, waaye aad baad umahadsan tahay. dhegeystayaal, intaasina aynu ku joojino barnaamijkii Qurba ee toddobaadkan oo aynu toddobaadkan ku eegnay xaflad loogu dabaaldegay habeenka isdhexgalka iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. xafladdaasi oo fanaaniin ay ka mid tahay Maryan Mursal Ciise ay halkaasi dhalinyarada iyo dadweynaha ka qayb galayba ay ugu sameeyeen bandhig faneed ayaa barnaamijka aynu ku eegnay. waxaana khad telefoonka si toosa igu warramay iyagoo jooga magaaladaasi Minneapolis iyo xafladdaasi dareenkooda Cabdiraxiin Aadan Barkhadle iyo Cabdiqaadir Xasan oo labaduba ka mid a dhallinyaradii ka qayb gashay xafladdaasi habeen hore. barnaamijkii Qurbana waa naga intaaye nabadgelyo.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Caasho oo dhinaciga fadhiisan ka codsado qodobada warka ugu door ka roona. Caasho,
ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay israsaasayn magaalada Muqdisho ku dhex martay askar ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa xero kaarar raashin loogu qaybinayay dad barakacyaala. xabiib cabdiraxmaan oo dhacdadan goobjoog u ahayd ayaa u sheegtay v o eda in israsaasayntu ay bilaabatay markii qaar ka mid a askartaasi ay isku maandhaafeen habka dadkaasi loo safeeyo kadibna uu muran halkaasi ka dhashay israsaasayn ee xigtay. mid ka mid ah shaqaalaha cisbitaalka madiina ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiray cunug 9 bilood uun jiray iyo oday 5-18 sano jira. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacantay iska horimaadka labadan ciidan. muuqaal fiidiyo ah oo lala xiriiriyay ururka ISIS ee ka dagaalama Ciraaq iyo Siiriya ayaa uga digay magaalada tan Washington weeraro la mid ah kuwii lagu qaaday magaalada Paris. fiidiyowgan oo kasoo muuqday baraha bulshada ee internetka maanta oo isniin ah ayaa ugu hanjabay dhammaan wadamada ku lugta leh howlgallada militari ee ka dhanka ah ururka waa kooxda ISIS in ay dhadhamin doonaan wixii ku dhacay dalka Faransiiska.
aad baad umahadsan tahay Caashay, waqtiga iyo aad ciriir nooga. aan haatana gudagalno dhinacii sugaanta, aan ku yarana sano heestii Indha Caashaq iyo Maryan Mursal. عاشق يا فنانة دي مريم مرسل هيسة انت هسانك هكذبنا مريم مرسل يهيسة اذا نوحات كريب بغدو انتان برامشك عويسك واشنطن تضبعت كان انت كان الرئيسة وعاشي برهن اذن ايب حمي على حسن وذي كاكتك يا سيدة ايوه نبت كلي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.